Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо нову програму, яка має назву «Антивірус». Програма проти злих викликів і загроз цього світу. Ну і перший гість в цьому ефірі буде добре для вас знайомий отець і іеромонах Української греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий, як завжди, вітати. Ну, якщо в прямому ефірі, то взагалі, оскільки часу у цього іеромонаха на прямі ефіри не так багато, тому ціна цього часу, який він знаходить, росте в рази. Дякую, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Сергію, вітаю вас і всіх радіослухачів, ну і з новим проектом. Щасти Боже, в добру дорогу.
Дай Боже, отже, отак от ми з низького старту його починаємо. Отже, я одразу, що називається, з міста в кар'єр. Дивіться, що мене засмутило останнім часом. Будемо з вами шукати антивірус проти цієї тези, яка, чесно кажучи, шокує. Якби ми жили в Росії, то, в принципі, мабуть, щоб не шокувалися не тільки з цієї новини, але й з інших багатьох речей, але в Україні якось це на сьомому вже році війни, чесно кажучи, взагалі ніяк не заходить, не під яким соусом, не під яким кутом. Отож, КМІС, одна з найавторитетніших соціологічних компаній, оприлюднили результати досліджень щодо розпаду Радянського Союзу. І 33,5% українців шкодують про розпад Радянського Союзу. Виявляєте, отець? Скажіть, будь ласка, вас шокує ця цифра?
Та, звичайно, вона мене шокувала. Я навіть читав пояснення різних наукових експертів такого явища. Ну, але коли поглянути на ситуацію зараз в Україні з відношенням до війни з Росією, з тією, скажімо, інертністю, яку багато проявляють, то я десь схильний вірити, що дійсно таких людей є багато. Знаєте, я зауважив, що в ментальності нашого народу минуле відіграє надважливу роль. Зрештою, минуле воно відіграє взагалі дуже важливу роль, тому що не я є автором цих слів, що без минулого немає майбутнього.
Так.
Але наш нарід чомусь відкликається завжди до минулого, як немов би певного еталону. Минуле воно цінне остільки, оскільки воно і було часом, де наші попередники здобували досвід. Із минулого треба витягнути урок. Очевидно, що часи минулого – це часи молодості. І вони, скажімо, нам здаються бути прекрасними. Я чомусь десь, Сергій, переконаний, що якщо ці думки висловлювали люди, якщо вірити цим соціологічним даним, так, бо там, очевидно, завжди є похибка, то переважно це були люди старшого покоління і десь на Східній і Центральній Україні. Бо, напевно, що на Заході, я не знаю, я не бачу, по, скажімо, по областях такого поділу, але мені здається, що люди наші асоціюють добробут Радянського Союзу з тим благом, до якого вони стріміли. Хоча, коли були в Радянському Союзі, також нарікали. На превеликий жаль, ну, ми ще мусимо здолати той шлях з нашого Єгипту до нашої обіцяної землі, щоб забути, знаєте, гнилу цибулю, якщо висловлюватися біблійними фразами.
Отже, я би тут, знаєте, перебив, тому що дуже така страшна до мене думка в зв'язку з цим соцопитуванням прийшло. Дивіться, ну, більшовицька радянська влада, особливо її початки, це яка влада? Це влада людожерів, інтелектуалів, інакомислящих, ну і третє – це священників. Скільки в різноманітних таборах померло священників, яких згноїли, я вже мовчу, що найбільш потерпілою в цих таборах була Українська греко-католицька церква, власне, так, які там сиділи просто, ну, не знаю, всі, причому і дружини також мені про це розказували, священників також їх садили, і дітей цих священників садили, ну, просто постраждали греко-католики дуже потужно в результаті цих репресій. От я читаю цю статистику, 33,5%. Ви відчуваєте, що з цих 33, 3-5% гіпотетично могли б бути, ну, я так скажу, можливо, трошки страхітливо, можливо, трошки гіперполізовано, але могли б бути продовжувачі тієї влади щодо репресій, включаючи священників. І ось ця думка мене страшить неабияк. А вас?
Ну, Сергій, я вам ще наведу один такий приклад.
Давайте.
От давайте от візьмемо трошки, зараз підемо в наш політичний світ, не можу його не зачепити, тому що він, по суті, задає тон життя держави.
Угу.
Ще так недавно, я буду це відкрито говорити, 95-й квартал зневажав історію України, Голодомор. Зневажав найбільші цінності, ба більше, він насміхався над біблійними істинами, над самим Богом. І що дивно було, що люди, які ходять нараз досить часто до церкви, моляться, коли я з ними говорив і представляв їм аргументи, вони кажуть, а що тут такого? Тобто люди не бачать проблеми. А що це означає? Це означає неосвіченість, неусвідомлення. Неусвідомлення походить з того, що людина не знає, а незнання може бути двояке. Або таке, що людина просто не читає і не хоче пізнати, так? Або дійсно блукає десь. Ви знаєте, ну, на превеликий жаль, от я вам дам такий приклад. Скажіть, будь ласка, є у нас в Україні якась одна така загальна національна авторитетна газета, де б публікувалися солідні видання, як це, наприклад, в відомих таких країнах, на яке видання, на яке взорується всі? Немає.
Тому, ну, «Дзеркало тижня», отак от трошечки було, але воно вже закрилося.
А воно закрилося. Чому? Тому що навіть не купує, навіть не хоче читати. Ми, от зауважте, що у нас найбільш популярнішим є ток-шоу. Найбільш популярним способом вияснення правди є ток-шоу. Але ток-шоу може помилятися цілковито. Там можуть сидіти люди, дискутувати великі речі, але вони будуть далекі від істини, тому що там немає експертів. І і це є біда. Я недавно для себе десь так відкрив, знаєте, що наш народ є дуже матеріалістичний, зматеріалізований. Можливо, і тому комуністична ідеологія прижилася саме в нас і в Росії, і в Білорусі. Бо тому, що люди були прив'язані до землі, так? І це, з одної сторони, гарна риса. А з іншої сторони, ну, отак зматеріалізовані, якщо народ вірить, то дуже багато в нашому християнстві є такого, що віра потрібна для того, щоб, немовби, знаєте, допомогти отримати матеріальні блага.
Угу.
Святимо машину, щоб не розбитися.
Так.
Хрестимо дітей, щоб не хворіли. Йдемо до шлюбу, щоб не розбитися.
Магічність.
Ну, але нема ради, це завдання. Люди, коли почнуть, скажімо, по-інакшому думати, коли зіткнуться з бідою?
Угу.
Коли зіткнуться з бідою?
Отже, дивіться, мені така цитата потрапила на очі, я її перепостив себе на сторінці в Фейсбуці, блаженнішого Любомира Гузара. Я досконало не знаю, чи це його цитата, бо ви знаєте, як зараз різноманітні...
Присвоюють йому різні цитати.
Так, але ви знали набагато краще блаженнішого Любомира Гузара, як навіть нам в ефірі розповідали, доношуєте деякі його речі, так, це взагалі я завжди згадую. Але, ви знаєте, цитата цілком в його дусі, мені так здається. Так ось, начебто Любомир Гузар, можливо, він говорив, що основна проблема України – це моральна деградація, а все інше – наслідки. Отже, скажіть, будь ласка, чи зараз ви споглядаєте, що ця деградація, ну так би мовити, динамічно, вона продовжується? Чи все ж таки якось ми в церкві її трошки затримали, цю деградацію?
Ну, давайте поглянемо... Для себе вияснимо, що таке деградація, так? Особливо моральна деградація.
Так.
Моральна деградація наступає тоді, коли все в житті стає відносним. Тобто тоді, коли немає правди. Папа Венедикт XVI дуже часто піднімав тему так званого морального релятивізму.
Угу.
Моральний релятивізм, який може допровадити людство до суцільної депресії. Бо тому, що немає нічого тоді світлого. І коли немає одного пункту дотику, то, відповідно, не можна говорити про те, що нас щось об'єднає. І наслідком, наприклад, далі того... морального релятивізму є відділи віддалення від правди, а опісля то, що ми називаємо такий індивідуалізм і егоїзм. І потім збудувати будь-які спільноти, чи то сімейні, чи то народні, чи то навіть монаші, є дуже важко. Ми це зауважуємо, бо кожен має власну думку, і власна думка сприймається як щось непохитне, правдиве, проти якого не можна виступати. Ну, думка може бути правдивою або неправдивою, в залежності від того, до чого її оцінювати. Ми, як християни, знаємо, що для нас основною правдою є Христос і те, що Він говорив, і те, чого Він навчав. Тому ми відштовхуємося від Святого Письма, але ми ще маємо друге джерело правди, це є так звана традиція церкви. В неї входять різні догмати і, скажімо, навчання отців церкви, життя святих тощо. І зауважте, ну чому так є? Тому що навіть саме Євангеліє, воно зароджувалося, інтерпретувалося в лоні первісної церкви, і його по-різному пояснювали перші християни. Наприклад, були серед перших християн такі спільноти, які вважали, що Христос скоро повернеться, а отже не треба нічого робити, тільки сидіти вдома і чекати. І апостол Павло таки ганить. А тому, властиво, треба брати для того, щоб належним чином читати Євангеліє чи листи апостола Павла, тобто Новий Завіт, ми мусимо брати під увагу традицію церкви. Тепер от зауважте, скажімо, що діється в нашій, в нашому суспільстві, навіть християнському. Мені дуже імпонує, що люди хочуть читати Святе Письмо, що повертаються до якоїсь істини євангельської, повертається до джерел, як то можна говорити. Але ви знаєте, де є небезпека? Що ми відкинули майже 2000-літню традицію церкви. А вона може багато чого нас навчити. Хто відкидає 2000-літню, понад 2000-літню традицію церкви, мені нагадує тих молодих комуністів, які хотіли все зруйнувати і новий мир построїти. І це для мене ще раз є ознакою того, що в християнських спільнотах, в християнському світі, в церковному світі, ну, панують ліві ідеології. І це і дуже небезпечно, під гарним прикриттям, євангельським. Бо бачите, от зараз, яку ми ситуацію переживаємо, багато людей сидять у депресії і не знають, як і що робити. Ну, але люди з минулого можуть нас багато чого навчити. Чи ті святі, чи ті герої наші, бо без них нічого неможливо. Нарід, який не має героїв, який не має святих, ба більше, який на них не взорується, ну це не нарід, це, скажімо, щось, що подібне до стада, бо мусять бути ідеали, на які ми взоруємося.
Отже, щодо, перепрошую, соціального направлення, так, на минулому тижні у нас в гостях був владика Станіслав Широкарадюк, і я пустив такий синхрон в ефір відомого ведучого Данила Яневського. Він там в достатньо емоційній такій... в достатньо емоційному стилі сказав, що я вийду з такої церкви, яка не реагує так от в цьому часі на ті небезпечні речі, які в державі відбуваються. Він сказав, я вийду там з Римо-католицької церкви, з Української греко-католицької церкви, так, тому що як це так мовчати, да? От як це так мовчати зараз? Ви знаєте, от світські навпаки кажуть, що церкви зараз дуже втручаються, а мали б цього не робити, оскільки церква відділена від держави. Деякі люди, такі як Данило Яневський, кажуть, що навпаки втручання, воно є таким мінімальним, він його взагалі не бачить, і він навіть грозить вийти з церкви. От як вам здається, от, чи якраз от істина, вона посередині зараз знаходиться, тобто церква реагує рівно стільки, скільки вона має реагувати, не більше, не менше. Чи все ж таки ми маємо реагувати на ці процеси, певні небезпечні, більш гучно, більш не те, що радикально, але більш жорстко, скажімо так. Чи що, можливо, просто бракує наразі? Можливо, бракує якогось розуміння глибинного тих процесів, які відбуваються? От нам якраз владика Станіслав дуже гарно сказав в ефірі, що церква ніколи не буде в політиці по праву чи по ліву сторону, тому що до кінця правди не знає саме в політиці. Так, хай там політики саме вирішують. Тобто це один із таких гарних меседжів. Ваша думка з цього приводу? От де зараз церква в своїх оцінках того, що відбувається у нас тут в країні?
Ви знаєте, Сергій, я слухав цей вислів Данила Яневського, я з ним особисто знайомий, що з 1996, здається, року ми брали участь разом в одній богословській школі літній. Він, я це говорю до того, що він має також богословську освіту, Данило.
Принаймні, він колись в ефірі сказав, що в нього по пневматології п'ятірка.
Так, то, власне, з 95-96 року ми були на одній школі, і там була пневматологія. То він правильно сказав. І ви знаєте, я бачив цей його емоційний такий вислів, і слухав також, що Владика Широкорадюк сказав, до речі, до якого я маю дуже велику особисту таку повагу. І як на мене, дуже важливим є те, щоб, знаєте, церква виконувала свою місію. Щоб церква виконувала свою місію. А місія церкви – це є провадити людей до Бога і показувати обличчя, що рука Божа є з людством. От я коли собі якийсь образ намагаюся будувати, пригадуєте, коли народ ізраїльський виходив з Єгипту, то його супроводжували різні такі знаки Божі, які були засвідченням того, що Бог є зі своїм народом. Це, по суті, основа віри. І така є місія церкви. Таку місію поручив Христос. І є тут дві такі небезпеки, які переслідують церкву протягом її історії. Перше, коли церква намагається цілковито уподібнитися земській інституції і намагати вирішити проблеми всі соціальні, забуваючи в першу чергу, що про джерело того, звідки походить все, тобто Бога. Пригадуєте, в історії, може, в нас того не було знано, але в Латинській Америці була така теологія визволення, вона виникла, скажімо, то так говорять, принаймні, в Перу, завдяки такому священнику Густаву Гут'єресу, і він навіть написав таку книжку богословську в 70-х роках, називається «Теологія визволення», і вона стала, по суті, підручником цього руху. І от що та теологія визволення мала хороші за собою ідеї? Тому що вона шукала прогресивних таких шляхів реалізації, скажімо, соціальних доктрин. Іншими словами, вона боролася з бідністю, допомагала, скажімо, побороти голод, побороти соціальні проблеми. І сповідники того руху вважали, що церква повинна саме цим займатися. І вони звели навіть інституцію церковну, по суті, до інституції державної, позбавили її тої божественності. А коли церкву позбавити елементу Божого і залишити людський елемент, то треба сказати, що це вже не є церква, це вже якась секта або структура людська. Якщо б церква була людською структурою, вона б розпалася давним-давно, відразу після того, коли Христа розіп'яли і апостоли розбіглися від нього. Властиво, ви знаєте, є такий анекдот, до якого часто посилаються, коли один такий єврей хотів хреститися у Римі в самого папи і просив священника, щоб він це йому полагодив. Священник дуже переживав, що той поїде до Риму і може побачити багато і втратити віру. Ну і але він нема ради, він виконав його прохання, то єврей приїхав і каже, ви знаєте, я охрестився, я переконався, що у вашій церкві діє Дух Святий. І священник такий здивований каже, а чому? Бо каже, якби там Духа Святого не було, то вона би давним-давно ся розпала. Тобто це є один такий момент, так? А другий момент є, що церкву, і це є також, Сергій, мені здається, дуже небезпечно, під дану пору дуже сильно спіритуалізують. Тобто, забуваючи про те, що Христос прийшов на землю як Бог-чоловік, маючи тіло, говорив людською мовою, мав людські потреби, і був вільний тільки від одного, від гріха. У Божому задумі втілення є великою таємницею. Ми до кінця не збагнемо, але треба брати під увагу, що цьому є задум Божий. І не можна церкву так спіритуалізувати, щоб забути, що людина має тіло.
Але в цьому моменті, знаєте, є така пастка інтелектуальна, так, з цього приводу щодо спіритуалізації церкви. От коли ми кажемо, що папу обирає Святий Дух, то якщо ми кажемо, що не треба надмірно спіритуалізувати, то можна цю пастку використати і сказати, так хто обирає папу? Не Святий Дух, значить. От...
Ні, ми маємо, ні, богослов'я що говорить?
Так.
Проте, богослов'я посилається на слова Христа Ісуса, що де двох або трьох збереться в моє ім'я, там я посеред вас.
Так.
Тому, відповідно, ми голосують люди.
Угу.
Так? Так само, як і Біблію писали люди.
Угу.
Але під натхненням Духа Святого.
Угу.
Під натхненням ми віримо в те, що Дух Святий провадить, що Бог провадить історію. Очевидно, це є основа нашої надії. Бо якщо б ми втратили надію, що Бог зараз нас покинув, копнув і залишив нас сам на сам з нашими проблемами, ну тоді наша надія не має сенсу.
Угу.
А ми саме маємо надію завдяки переконанню, що Бог є з нами, що Він нас провадить. І не можна дуже сильно, знаєте, з церкви робити велику філософську теорію. Я на один раз розмовляю з людьми, і люди хочуть мені заімпонувати, скажімо, своїми знаннями. І кажуть, ну, ми теж вчили філософію. Не мов би хочуть мені так підкадити, що я якийсь сам філософ. Я не філософ, я і священник. Зрештою, хочу вам сказати, що зараз навіть богослов'я, Сергій, змінюється. Та академічна богослов'я, вона є потрібна, але, як на мене, зараз богослов'я переживає свою кризу, якщо ви бачите. Багато людей практично не хочуть вчити богослов'ї, тому що там, як казала одна відома ведуча в Україні, богослов'я, ну, скажімо, я її парафразую, на хліб не намастиш, але богослов'я формує людину.
Знаємо цю телеведучу.
Так, і богослов'я формує людину, і ви знаєте, зараз настав час для солідних проповідників, для людей, які знають богослов'я. Зараз, по суті, наступає така богослов'я мас. Мені здається, що якщо б зараз священники вийшли трошки так на майдани, почали говорити богословські речі, але доступною мовою, їх би слухали. Я коли здивувався, коли читав Григорія Богослова, його промови чи мови, вони є перекладені українською мовою,
так.
І він каже, що одного часу, в його час там існували різні там теорії, про які вияснювали, скажімо, суть Божого Сина, чи він Бог-чоловік, чи там більше Бог, чи чоловік, тощо. Уявіть собі, що він був свідком того, як на такі теми богословські дискутували на базарі.
Так.
Розумієте? Тобто ми тут є дві скрайності щодо розуміння церкви. І очевидно, що в Україні, бачите, не завжди церква була пов'язана з соціальними такими проблемами, з народом, тощо. І я, знаєте, то важко знайти таку золоту середину. Я сам для себе її шукаю. Але я знаю одне, що ми не можемо мовчати як церква.
Отже, чи має церква вчити вірників любити державу, говорити про патріотизм, говорити, що таке нормальний націоналізм, бо багато плутають з нацизмом і так далі. Чи церква має цьому навчати своїх вірних, катехізувати, вірно бути громадянином своєї держави?
Ну, тут для того, щоб на це питання відповісти, не треба далеко йти відкрити катехізм католицької церкви. І також катехізм Української греко-католицької церкви «Христос наша Пасха», коли йдеться про четверту Божу заповідь, яка каже «Шануй батька і матір», ця заповідь також нам наказує шанувати ту землю, де яку тобі дав Бог. Бо остаточно, погляньте, земля відіграє важливу роль в формуванні людини. Господь не, скажімо, міг у певний момент сказати євреям, давайте змінюйте єгипетську державу, єгипетську імперію, так? Але він їм не скаже таке, він каже, вийдіть з цієї землі, ідіть у землю, яку я вам покажу. Це буде земля обітована, яку я вам дам на посілість. І до сих пір, скажімо, правовірні євреї знають, що це є земля обітована, дана Богом. У певний час були навіть такі рухи, які казали, що якщо Бог нас на цю землю привів, ми не маємо права з цієї землі йти. Тобто були противники так званої міграції, що дуже тепер модним є. Тому я вчився семінарію закінчив у Польщі, в Любліні, і я дуже дякую саме польським богословам за те, що вони мені добре розтлумачили, що патріотизм не путати там з шовінізмом чи іншим. Патріотизм як любов до своєї землі є вимогою четвертої Божої заповіді. Ба більше, навіть наш Кобзар дуже нам подає гарну таку пораду. Що таке патріотизм? Патріотизм – це і чужого навчайтесь, свого не цурайтесь.
Так? Так, отже, ми сьогодні проводили десь годинки 2-3 тому програму. Є така у нас передача, називається «Голос народу, голос Божий». Ми спілкуємося зі слухачами, ставлячи їм одне-два питання. Питання звучало так: чому страждає Україна? Дивіться, війна, пандемія, ось горіло багато лісів у нас нещодавно в часі карантину. Також Київ, зокрема, вийшов в світі як найбрудніше місце, і цей рейтинг 2 тижні очолював. І от зараз у нас наслідки повеней на Гуцульщині, власне, отче, звідки ви родом. І тому, власне, коли я шукав кандидатуру на сьогоднішній ефір, мене навіть не виникало питання, тому що, я думаю, вас болить. Розкажіть, будь ласка, багато дуже тисяч будинків затопило. Як парафії зараз там функціонують? Що вам відомо, як... скажімо так, священник з тих країв, так, який там прожив значну частину свого життя, це ваша маленька батьківщина. З ким спілкувалися, що знаєте про цю катастрофу, скажімо так, від перших облич, які там є?
Угу. Ну, знаєте, Сергій, я, очевидно, спілкуюся щоденно, бо там є моя родина, і там вчора я розмовляв з владикою Василем Івасюком, який єпархом Коломийським, і практично його єпархія найбільше постраждала.
Так, так.
І, очевидно, руйнування є велике. Дякувати Богу, немає дуже великих таких жертв людських, хоча є люди, які загинули.
Угу. І... Вірники, так, я так розумію?
Так. Люди, які загинули, але, тим не менше, люди єднаються в боротьбі з цією стихією. Де її проблеми? Важко сказати. Я не є експерт, але я радився з професорами лісотехнічного університету. Я хотів почути думку науковців. Очевидно, проблема вирубування лісів є актуальною, і тут нема що тут дискутувати. Вона є, і все ж таки, але її не вирішиться кричанням в Фейсбуці чи через засоби масової інформації. Потрібно прийняти відповідний закон про ліси. Це вже давно-давним назріває, це питання. Я хочу вам сказати, що отець Клементій Шептицький в світському періоді свого життя саме тим і займався весь час, що він лобіював питання закону про ліси, щоб ліси розподілити на категорії різні. Так? Але інша є сторона медалі, що не тільки проблема є вирубки лісів одна єдина. То треба також мудро підійти до того. Тому що, уявіть собі, наприклад, в самому Яремчу падав понад місяць дощ. Які би ліси не були, вони стільки води не витримають. От, наприклад, мені люди розказують, що зійшов ґрунт саме в тих місцях, де ніколи рубки не провадилися. Як це пояснити? Ні, це так звані є плавуни. І очевидно, що, як пояснюють ще лісів, професори лісотехнічного університету Львівського, з яким я балакав, вони говорять про те, що Карпати, які на даний час переважно є смерекові, вони колись перед війною не були такими. Вони там росла і модрина, і кедр ріс, бук ріс, так? І от у часі Другої світової війни було багато дерев зрубано і перед Другою світовою війною, і засаджували так званою промисловою смерекою. Промислова смерека, вона росте, здається, не більше 60 років, наскільки мені говорили, і вона вже перестає впитувати воду так, як воно вибирати в себе воду, як вона робила до того. Ну і відповідно ця вода ще залишається. Тобто тут також питання насаджень нових, бо ну, ви знаєте, скажімо, чоловік, який має 2 метри, може сягнути дуже легко по яблуку з яблуні без драбини, так? Але чоловік, який має там 1.5 метри, мусить вживати драбину. Так само є різні породи дерев, і треба знати, які ті дерева треба насаджувати. Крім того, ще до сих пір невідомі ті екологічні небезпеки, які мають глобальний масштаб. будь-якому випадку нам треба всьому, як всім, як людству, трошки зупинитися, бо Бог посилає нам знаки через природу, що люди повинні шанувати природу, бо природа є Богом сотворена. І, ну, скажімо, і коли мова йде про Україну, ви так на початку гарне питання задали, що бракує українцям. Знаєте, бракує, як би це дивно не звучало, але якогось лідера, який би подавав надію. Українці зараз є в безнадії. Є якийсь хаос. Хаос тотальний. Влада не знає, що твориться і куди провадить. Спілкування з народом немає. Фахівці, скажімо, мовчать, бо не знають, бо закрикують їх. Ну і ми якось зараз в такому хаосі знаходимо, що я тільки прошу Бога, щоб подав нам якийсь пункт такий, об'єднання, щоб ми принаймні навколо чогось єдналися. Ну, мені здається, що за ці всі роки війни, ну, ми маємо навколо чого єднатися. Якщо вже відкинемо питання там віри, ну, то маємо Україну як територію, яку ми повинні захищати, яку ми повинні розвивати тощо. Ну, але бачите, тут знову такі розходження появляються. Я маю велику надію, що жертви попередніх поколінь, жертви теперішні, які приносяться на вітар свободи, вони не підуть надаремно, а Бог історію провадить, він нас перепровадить і через це. Головно, знаєте, не забувати за молитву, я дуже раджу всім, бо молитва нас єднає з Богом, а Бог є тим, який подає надію.
Отже, у нас залишається там буквально 7 хвилинок до завершення нашого ефіру, такого дуже динамічно, просто на одному диханні. І ви знаєте, в контексті тих всіх страждань і переживань, які Україна продовжує пересвідчувати, я підготував такий бліц, але от такого патріотичного характеру, так, де на відповіді там буде там 2-3 речення. Тож я знаю, що ви завжди готові до бліців, взагалі до будь-яких запитань, тому і підготував таку певну динаміку. Тож отже, починаємо. Що означає любити Україну?
Любити Україну для мене особисто це означає у першу чергу як християнина молитися за неї і працювати для України. Але коли я маю на увазі, говорю про Україну, маю на увазі Україну як територію, яку трактую як Богом дану землю і навіть які її населяє.
Загалом Україна є держава патріотів?
Скажімо, Україна має багато патріотів.
Що християнин робить для держави, чого не робить інший?
Християнин для держави є немовби сіллю, який надає її смислу, бо це є з першого століття, який такий твір лист до Діогната, який каже, чим є сіль для потрави, тим є християни для світу, тобто для держави.
За що страждає наша країна?
Наша країна страждає, важко мені відповісти, бо кожне терпіння то є якась певна таємниця. В будь-якому випадку наше страждання є частина нашого Христа народного, який ми повинні пронести. Напевно, це є, треба сприймати це як позитивно, як частина нашої місії в світі.
В якій мірі в Україні існує сексизм?
Та я думаю, що в нас його немає. Це, якщо є, то це є поодинокі випадки. Проблема є радше людських відносин, взаємоповаги.
Що ж, отже, ось такий дуже коротенький у нас був бліц. І дивіться, ще одна тема, яку я вже на сам кінець зберіг, знаєте, тому що вона мене також дуже здивувала, вона не відноситься там до патріотичної якоїсь тематики, але відноситься до, ну, певного усвідомлення, причому не католиками, а нашими братами-протестантами, що є таке таїнство. Ось дивіться, знаєте, такого протестантського проповідника Бенні Хіна, так? Так ось, я думаю, ви бачили, вам на очі трапляла його заява про те, що в Римо-католицькій церкві набагато більше зцілень, ніж у всіх направленнях протестантизму. Чому? Тому що Римо-католицька церква зберегла таїнство Євхаристії, яке під собою має розуміння, що хліб і вино – це правдиве тіло Ісуса Христа і кров, а не символ тіла і крові Ісуса Христа. То що, отже, ну, звісно, що мірятися там зціленнями – це, можливо, недоцільно, і це предмет інших дискусій, але тим не менше, отже, от ви вже не один десяток, скажімо, років є священником. Я думаю, що пересвідчували якісь такі зцілення, чули про них, можливо, і бачили. Чи багато ви цього бачили, зцілень, і яким чином вони, скажімо так, насичують нашу церкву? Чи можна сказати, що причиною цих зцілень якраз є, в першу чергу, ось це таїнство Євхаристії?
А ви знаєте, щоб не бути голослівним, я вам розповім один випадок мого душпастерського життя коротко.
Давайте.
Колись до мене прийшла одна мама, яка попросила мене, чи вона може уневажнити шлюб в церковному трибуналі. І я їй запитав обставини, вона сказала, що її син закінчує навчання в семінарії, він має приступити до свячень, і вона вже хоче якось вирішити питання свого шлюбу. Чоловіка не було 16 років вдома. Вона навіть не знала, де він є. Ну, я кажу, та добре, подавайте тоді на церковний трибунал. Її скерував, і церковний трибунал, скажімо, має таку процедуру, що він висилає питання чи запит до місця, можливого місця проживання того, до кого позивається. Так от, вислали до батьків, батьки десь там переказали йому не знати, де він був, в якій країні. І вона приходить до мене десь через 3 місяці з ним разом. Виявляється, він за той час був 8 разів одружений. Має 3 дітей з різними, причому, жінками. І він каже, що він хоче повернутися до своєї жінки, з якою має шлюб. Я був шокований. Я кажу, а до тої жінки, а ви готові прийняти? Вона мені каже, отче, я не тільки готова його прийняти, але тих дітей. З огляду на те, що Бог мені дав такого сина, ще його покликав до священства. Зміна людини. От що робить свята тайна з людиною. Вона змінює, що людина готова пробачити і йти вперед. Ось це суть святої тайни. Я це один з випадків маю таких, які собі завжди згадую, коли хочу когось переконати в дієвості святої тайни. А таких випадків є дуже і дуже багато. Найбільше чудо, яке як священник досвідчує, це коли людина змінюється. Це коли людина навертається. Нема кращого чуда. Зрештою, я сам не один раз в своєму житті досвідчив, що немає більшого чуда, як ти сам собі усвідомлюєш власну неміч і велику любов Божу щодо тебе, незважаючи на те, що ти є грішний чоловік.
Власне, отже, дійсно, я затамував подих, коли слухав цю історію, просто щось неймовірне. Отже, як і неймовірне наше інтерв'ю. Дякую вам щиро, і хай Дякую Господь вам. Бог на вас провадить вашими священницькими Божими стежками. Дякую щиро.
Дякую, всього найкращого.
Всього найкращого. З нами був отець Юстин Бойко, єромонах Української греко-католицької церкви Львів, Хіровенецький Сергій. Програма «Антивірус». Дякую, отче, з Богом.
З Богом.